Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Utorak je 22. jul, u vijestima dana bilježimo. Tužilački savjet danas bira kandidata za vrhovnog državnog tužioca. Dragoslav Kosmajac saslušan u osnovnom tužilaštvu u Kotoru. Izrael jutros pogodio 70 meta. Arapska liga apeluje na Hamas da prihvati primjerje. Voz sa tijelima poginulih u obaranju malezijskog aviona stigao u Harkov. Proruski pobunjenici predali crne kutije. Šefovi diplomatija Europske unije danas u novim sankcijama za Rusiju. Opozicija u Budvi uporna u nastojanjima da se skrati mandat opštine, budući da je gradonačelnik Lazar Rađenović pod teretom za dva krivična djela. Mijomir Pejović iz SMP-a obrazlaže.
Nigdje u Europi nećete naći gradonačelnika bilo kojeg grada, bilo kojeg mjesta prema kome je podignuta optužnica za organizovani kriminal, a da on i dalje obavlja tu funkciju.
Dok traju napadi na pojas Gaze, Palestinci koji žive van strahuju za svoje porodice. Jedan od njih, Majde Ladasi, živi u Tuzli i govorio je za naš program.
Ne mogu da je dobijem, nikako, Skype, telefonom ne mogu da je dobijem. Stalno otvaram internet da vidim kakva je situacija dole, koji je pogledao, gledam imena, da li ima ko od mojih, tako da me to mnogo pogađa.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilački savjet danas razmatra ko će biti izabran za kandidata za vrhovnog državnog tužioca, nakon toga će listu sa svojim favoritom predati Skupštini Crne Gore. Mediji prenose da su se na javni poziv za izbor VDT-a prijavili vršilac dužnosti te funkcije Veselin Vukčević, sudije Vrhovnog i Ustavnog suda Ivica Stanković i Miodrag Latković, advokati Dragoljub Strugar i Vesna Gačević-Rugova i profesor Univerziteta Mediteran Aleksandar Kovačević. Za vrhovnog državnog tužioca bit će izabran kandidat koji dobije dvotrećinsku podršku glasova poslanika u Crnogorskoj skupštini. Ovo je treći konkurs za nosioca najveće tužilačke funkcije od aprila prošle godine, kada je tu funkciju napustila Ranka Čarapić. Beograđanin Dragoslav Kosmajac saslušan je u osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, nakon toga odveden je u odjeljenje bezbjednosti policije. Kosmajac je priveden sinoć u kotorsku policiju na informativni razgovor. Kako se navodi, priveden je zbog sumnje da je falsifikovao isprave. On je legalno ušao u Crnu Goru jer za njim nije raspisana potjernica, ali će mu biti uručeno rješenje o otkazivanju boravka u Crnoj Gori. Nedavno je premijer Srbije Aleksandar Vučić Dragoslava Kosmajića označio kao najvećeg narkobosa u toj zemlji. Kosmajac je krajem juna ove godine sa slovačkim pasošem ušao u Crnu Goru preko manje prometnog graničnog prijelaza Jabuka. Izvještaj glavnog tužioca specijalnog tima za istragu o navodima o trgovini ljudskim organima Clinta Williamsona bit će od ogromnog značaja za Srbiju, istakao je predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić nakon susreta sa tužiocem. Kako je saopšteno iz vlade Srbije, premijer Vučić je na sastanku sa Williamsonom istakao da će objavljivanje izvještaja potvrditi objektivnost institucija Europske unije i međunarodne zajednice u istrazi zločina počinjenih tokom rata na Kosovu 99. kao i na prostoru bivše Jugoslavije. Američki tužilac juče je boravio na Kosovu i prema najavama krajem mjeseca trebalo bi da objelodani svoje izvještaje o navodnim nezakonitim radnjama u vezi sa sumnjama u trgovini ljudskim organima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Izraelski avioni napali su rano jutros 5 džamija, sportski stadion i kuću pokojnog šefa vojnog krila Hamasa, više od 70 meta ukupno. Šestoro Palestinaca, uključujući 3 žene, od kojih je jedna bila trudnica i jedno dijete, ubijeni su u napadu na pojas Gaze 15. dana ofanzive protiv Hamasa. Trudna žena i četvorogodišnja djevojčica ubijeni su u napadu na Beit Hanun na sjeveru palestinske enklave u blizini izraelske granice. Palestinski zvaničnici saopštili su da je od početka sukoba oko pojasa Gaze 8. jula poginulo najmanje 583, a ranjeno 3640 Palestinaca. Izraelski izvori navode da je od početka sukoba prije dvije nedjelje poginulo 29 Izraelaca. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon i državni sekretar Sjedinjenih američkih država John Kerry sastali su se u Kairu da podstaknu inicijativu na najvišem nivou da se okonča dvonedjeljni sukobi između Izraela i Hamasa. Kerry je rekao da je zabrinut za palestinske žrtve, ali je podržao odgovarajuću i legitimnu izraelsku vojnu operaciju, kako je rekao. Najavio je također da Sjedinjene države šalju 47 miliona dolara pomoći da Gaza ublaži humanitarnu katastrofu. Šef Arapske lige Nabil Al-Arabi apelovao je na Hamas da prihvati egipatski prijedlog da se okončaju sukobi između ekstremista u Gazi i Izraela. Voz sa tijelima 280 žrtava poginulih u padu malezijskog aviona na istoku Ukrajine je prije 5 dana stigao je u Harkov, grad koji kontroliše vojska Ukrajine. U planu je da tijela žrtava u Harkovu preuzmu članovi Holandskog koordinacionog centra, a potom će aviono biti prebačeno u Holandiju radi identifikacije, objavio je holandski premijer Mark Rutte. Proruski separatisti u Ukrajini predali su noćas u Donjecku dvije crne kutije iz oborenog malezijskog aviona. Šefovi diplomatije Europske unije sastaju se u Briselu, gdje bi trebalo da odluče da li će proširiti sankcije Rusiji ako predsjednik Vladimir Putin ne smanji podršku proruskim separatistima u Ukrajini i ne izvrši pritisak na njih da omoguće pristup mjestu na kojem se srušio malezijski avion. Turske su vlasti danas uhapsile 55 policijskih funkcionera u sklopu istrage oko navodne korupcije i zloupotrebe položaja. To se prema navodima agencija tumači kao najnovija akcija državnih vlasti protiv protivnika turskog premijera Recep'a Tayyip'a Erdoğana uoči predsjedničkih izbora 10. augusta za koje se kandidovao.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministri vanjskih poslova zemalja Europske unije u Briselu razgovaraju o mogućem proširenju sankcija protiv Rusije, a nakon obaranja malezijskog putničkog aviona u istočnoj Ukrajini 17. jula. Zvaničnici Unije i Sjedinjenih država kažu da postoje brojni dokazi da su proruski separatisti oborili avion u kojem je poginulo 298 putnika i članova posade. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je kasno sinoć usvojio rezoluciju kojom se osuđuje obaranje aviona i zahtjeva da se međunarodnim istražiteljima omogući pristup mjestu nesreće. Mirjana Rakila.
Šefovi diplomacije Unije uoči početka sjednice optužili su Rusiju da samo na riječima podržava napore međunarodne zajednice, a iza scene pomaže proruske separatiste u istočnoj Ukrajini. Švedski ministar Carl Bildt vrlo je jasno rekao da od prošlomjesečnog sastanka Vijeća Europe u istočnu Ukrajinu stiže teško oružje, tenkovi, rakete i borci. Obaranje malezijskog aviona posljedica je takve politike.
Video sam savremeniju verziju tenka T-64 na ulicama Donjecka. Ne kupujete ih u lokalnoj trgovini mešovitom robom. Znamo odakle dolaze. Preko granice stižu u sve većem broju, uprkos obećanjima i uprkos našim zahtjevima.
Bildtov danski kolega Martin Lidegaard smatra da ukoliko Moskva ne pokaže jasnu spremnost na suradnju i ne omogući pristup mjestu nesreće te nezavisnu istragu, da bi trebalo proširiti ekonomske sankcije. Svijet se promijenio od posljednjeg sastanka Vijeća ministara, rekao je Philip Hammond, britanski ino ministar.
Svi žele vidjeti izbalansirani set mjera, ali svijet se promijenio od minule sedmice. Događaji prošlog četvrtka promijenili su očekivanja javnosti i mi moramo poslati jasan signal da smo shvatili i da smo spremni ići dalje.
U međuvremenu u Harkov je stigao vlak sa tijelima 280 žrtava iz malezijskog aviona i to nakon silnih natezanja sa separatistima. Zanimljivo je da su noćas isti oni koji su odbijali međunarodnim istražiteljima pristup mjestu gdje je oboren avion malezijskim stručnjacima predali crne kutije. Australski premijer Tony Abbott i dalje tvrdi da su dokazi na mjestu nesreće prepravljani te da je zataškavanje očigledno. U glavnom gradu Malezije građani su prosvjedovali pred ambasadama Rusije i Ukrajine, tražeći pravdu za žrtve koji su bili na letu MH17 od Amsterdama do Kuala Lumpura.
Druga udarna tema iz svijeta je izraelsko-palestinski bliskoistočni sukob, najžešći posljednjih godina. Čuli ste u vijestima da se ofanziva Izraela na Gazu nastavlja dok diplomate pokušavaju da zaustave krvoproliće koje je u dvije sedmice sukoba odnijelo 600 palestinskih života i 29 izraelskih. Naša reporterka u Tuzli Maja Nikolić ovih je dana posjetila Palestince koji žive u tom gradu i s pažnjom i strahom prate što se događa u pojasu Gaze. Brinu za svoje porodice s kojima se već 7 dana nisu čuli. Jedan od njih je Maid El Adesi koji je za Radio Slobodna Evropa ispričao sljedeću priču.
Maid El Adesi, Palestinac koji već 40 godina živi i radi u Tuzli, s velikom ogorčenošću i bolom ovih dana prati što se događa u Palestini u pojasu Gaze. S obitelji koja živi u Gazi zbog prekida veza ne može se čuti niti zna što je s njima.
Ne mogu da je dobijem nikako, na Skype, telefonom ne mogu da je dobijem. Stalno otvaram internet da vidim kakva je situacija dole, koji je pogledao, gledam imena, da li ima ko od mojih, tako da me to mnogo pogađa, jednostavno.
Posljednji put s obitelji je razgovarao prije 7 dana. Od tada svaki trenutak provodi na telefonu pokušavajući ih dobiti.
Nikako ne izlazi iz kuće. Eto, samo sedim, moli, što kaže Boga, da im ne padne granate ili raketa na glavom, jer 8 km širine sa ove strane Izraela, znači, udaraju topovima i tenkovima, sa ove strane brodovima, tako da im je život visi u koncu, jednostavno.
Majdova obitelj nema se gdje skloniti, jer je njihova kuća okupirana s 3 strane.
Ja znam da je u mojoj kući, da moja kuća blizu mora, moja rodna kuća, sad momentalno u toj kući živi 15 familije. Ne može se čuvati život, to je sa 3 strane. Izrael, odnosno more, no a sad na 4. strani Egipat koji je čak gore zatvaranog Izraela, gdje dozvoljava čak na ranjenicima da idu da se liječi.
Maid El Adesi u Gazi ima 5 braće i 1 sestru.
5 braće, jedan je prošle godine završio posao u termoelektrani u Gazi kao glavni inženjer. Drugi brat po redu je doktor nauka, završio u Libiji u Egiptu, on je profesor elektrotehnike na otvorenom Jerusalim univerzitet. Treći brat je završio u Alabami mašinstva, magistar mašinstva, ima svoju firmu, radi infrastrukture, putevi, hlađenje i grijanje i tako. Četvrti brat mi je isto magistar, on je sekretar univerziteta Al-Azhar u Gazi. Sestra mi je isto profesor doktor, završila sve, ali 5 godina ne može da izađe da brane doktorat. U Egipat ne daju izaći, a najmlađe brat je završio elektronik i ima svoju radnju.
Posljednji put El Adesi je bio u Gazi prošle godine. Razočaran patnjom tamošnjih ljudi vratio se opet u Tuzlu.
Užasno, to je jedno obično geto. 2006. je pakao kako je Hamas preuzeo vlast, a to narod nije kriv. Palestinci po statistima od UN su apsolutno neškolovani ljudi, znači prije 17 godina je umro zadnji Palestinac nepismen. Dam jedan podatak, da kad bi bila Palestina država, onaj ko treba da čisti cipele na ulici, treba najmanje da ima matematičku gimnaziju, da govore 2 jezika. A znate još najgore još šta? Jedina država koja je pod okupacijom, odnosno jedini dio teritorije na ovom svijetu, je ostala Palestina pod okupacijom, više nema nigdje okupacije.
Brojni su Palestinci, kaže nam El Adesi, koji bi željeli pobjeći iz zemlje i spasiti se.
Ima puno koji bi žele, ali nema kut. Samo može plivati u more. Egipat ne da, Izrael ne da, i u arapske zemlje ne može dobiti vizu. Vrlo je teško, nažalost, čak i u Europi, vrlo teško Palestinac može dobiti vizu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Poslanici najbrojnije opozicione grupacije u Skupštini Demokratskog fronta bojkotovaće i sutrašnji premijerski sat i obraćanje predsjednika vlade Mila Đukanovića poslanicima parlamenta. Motiv je, kako je objasnio poslanik fronta Goran Danilović, što ta stranka ne želi da daje legitimitet premijeru Đukanoviću, kojeg označavaju kao direktno odgovornog za izborne krađe, opstrukciju primjene izbornih zakona i drugo. Demokratski front pozvao i ostatak opozicije da razmisle o svom odnosu prema premijerskom satu. Goran Danilović.
Podsjećam javnost i svoje kolege iz opozicije. Gospodin Đukanović lično odbija da da naš novac za realizaciju izbornog zakona i poštene izbore od 1. novembra. Da li smo svjesni da nakon toga više ne može biti izbora u skladu sa zakonom? Pozivamo kolege iz opozicije da razmisle da li premijeru Đukanoviću treba davati legitimitet i dalje nakon što imamo javno priznanje izvjesnog Bebe Popovića da vlada upravlja Informerom. i da je vlasnik određenih medija u Crnoj Gori. Može li se razgovarati sa čovjekom čija je uvijek posljednja, i to u Informer? Vjerujem da sebi pravimo problem kao opozicija. Vjerujem da ćemo zbog toga biti kažnjeni, makar oni koji prećutkuju ovo što je gospodin Đukanović sve uradio i nije uradio, a morao je po službenoj dužnosti, i da smo izabrali loš metod. Nadam se da će ova naša pitanja naići na odgovore kod kolega iz opozicije, te da će shvatiti da je bespredmetno sa čovjekom koji ne poštuje zakon, ustav, pravila i koji vodi akcije obesmišljavanja izbornih procesa da se vodi dijalog u parlamentu. To nije dijalog, to je vrijeđanje poslanika, to je monolog koji ne vodi ničemu. Prosto, ovo je naš posljednji pokušaj da na korektan, kolegijalno dozvoljen i ispravan način dopremo do onih koji misle da rade dobro time što stvaramo privid demokratije i demokratskih pravila i u ovom domu.
Rekao je Goran Danilović, poslanik Demokratskog fronta u Crnogorskoj skupštini, a zabilježila Olivera Nikolić. Odnos između slobode izražavanja s jedne i sa druge strane zaštite prava ličnosti delikatno je pitanje, kako za države sa dugogodišnjom demokratskom tranzicijom i još više za zemlje u tranziciji kakva je Crna Gora. Iako sloboda medija i pravo ličnosti teže afirmaciji ljudskog dostojanstva, u praksi crnogorskog društva problem je što se sloboda govora koristi za povredu prava ličnosti i ugrožavanje dostojanstva. O tome su u Podgorici govorili sudija i zastupnik Crne Gore pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasburu, a tamo je bio i kolega Srđan Janković.
Nakon što je u Crnoj Gori dekriminalizowana kleveta, nije uslijedio novi reformski potez, a to je donošenje odgovarajućeg građansko-pravnog zakona za zaštitu prava ličnosti, zbog čega je u praksi ostao brisani prostor koji omogućava da se pod geslom slobode govora vrši povreda prava ličnosti. Zastupnik Crne Gore pred Europskim sudom za ljudska prava Zoran Pažin je ocijenio da je crnogorski pravni okvir koji uređuje prava ličnosti nekonzistentan i nedorečen.
Poseban problem predstavlja svojevrsna anahronost i nerazvijenost sudske prakse kada je u pitanju zaštita prava ličnosti. Nedostaci posebno dolaze do izražaja kada je u pitanju utvrđivanje građansko-pravne odgovornosti medija zbog povrede prava ličnosti, posebno prava na čast, ugled, dostojanstvo ili prava na privatnost.
Žrtva medijske stigmatizacije se suočava i sa dodatnim problemima u potencijalnom sudskom procesu. Poseban problem u ovoj oblasti za Zorana Pažina je što se sudski postupak svodi na utvrđivanje stepena duševne boli, što je za njega apsurd.
Ja vjerujem da su i sudije koje su među nama, a sude u građanskoj materiji, svjesni deplasiranosti jednog ovakvog pristupa, kada vještak neuropsihijatar utvrđuje nesanicu ili glavobolju koju je neko imao zbog toga što je diskreditovan kao ličnost putem medija.
Pažin je ukazao da se u Crnoj Gori nalazimo pred društvenim trenutkom kada treba dati dobro promišljen odgovor, što bi osim satisfakcije mogao biti cilj nematerijalne štete. Govoreći o ovoj temi, sudija suda u Strasburu Nebojša Vučinić je ocijenio da se povreda ljudskog dostojanstva ne treba dokazivati, već da postojanje povrede uzrokuje obavezu nadoknade materijalne štete.
Mislim da Europski sud u svojim presudama ide prema takvoj koncepciji. Znači, ne neminovno da je neko pretrpio i da mora da dokaže taj bol, već je dovoljna činjenica da je jedna univerzalna vrijednost povrijeđena kao objekat zaštite prava, što uzrokuje obavezu da se šteta nadoknadi.
Sloboda izražavanja je veoma bitna, posebno u postkomunističkim zemljama u kojima je zakon propisivao verbalni delikt i širenje neprijateljske propagande. U današnjem vremenu je sve komercijalizovano i potrebno je suzbiti pojavu sticanja profita po svaku cijenu i svim sredstvima.
Auto s pravom ukazuje na mogućnost ogromnih zloupotreba i manipulacija sa kojima savremeni mediji raspolažu, i to potpuno suprotnih onim izvornim idejama o slobodi medija kao četvrtoj grani vlasti, u smislu onih Jeffersonovih opredjeljenja da štampa treba da bude pas čuvar demokratskog poretka. U tom kontekstu ogromna je odgovornost nosioca sudske funkcije, znači i tužilaštava i pravosudnih funkcija i sudova.
I predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica je ukazala na posljedice u uslovima dekriminalizacije klevete.
U
svakodnevnom crnogorskom bitisanju u uslovima dekriminalizacije klevete i uvrede svjedoci smo da prava ličnosti bivaju ugrožena pod plaštom slobode izražavanja i medija, stvarajući teške posljedice po moralni integritet pojedinca i njegov porodični život, koje prati nadoknada nematerijalne štete, a koja kao takva nije uvijek adekvatan odgovor na težinu izgovorene ili napisane riječi.
Milan Radović iz građanske inicijative ocijenio da je potrebno donijeti novi zakon koji bi bio djelotvoran pravni lijek za slučajeve ugrožavanja ljudskog dostojanstva kroz medije, a aktuelnu situaciju vidi na sljedeći način.
Već unazad od ukidanja krivičnog djela uvrede i klevete, mi imamo u kontinuitetu, znači, slučajeve u praksi gdje ljudi naprosto ili ne traže, a onda ako traže pravnu, da kažem, zaštitu pred našim pravosudnim institucijama, ne dobijaju tu satisfakciju koju bi naravno dobili u jednom uređenom pravnom sistemu, odnosno onu satisfakciju koja bi bila jednaka nanešenoj povredi određenog prava, kršenja prava ličnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Budvanska se opozicija nada da će 13 potpisnika inicijative za skraćenje mandata Skupštine i vanredne lokalne izbore u Budvi biti dovoljne za nove izbore ukoliko dobiju podršku budvanskog SDP-a i liberalne partije. Opozicioni zahtjev uslijedio je nakon podizanja optužnice protiv predsjednika opštine Lazara Rađenovića za aferu Košljun. Verifikacija optužnice, međutim, nije dovoljan razlog za vladajući DPS i samog Rađenovića da razmišljaju o ostavci i vanrednim izborima. Jasna Vukićević ima detalje.
Nakon podizanja optužnice kojom se predsjednik opštine Budva Lazar Rađenović tereti za zloupotrebu službenog položaja i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, budvanska opozicija je uputila inicijativu za skraćenje mandata lokalnog parlamenta i raspisivanje vanrednih izbora. U obrazloženju kažu da je podizanjem optužnice protiv Rađenovića narušen ugled opštine, ali i da posljednje dešavanja prati i otvorena politička korupcija kada su dva opoziciona odbornika svoje mandate pripojili vladajućoj koaliciji, prekrajajući tako izbornu volju građana. Miomir Pejović iz SNP-a.
Nigdje u Europi nećete naći gradonačelnika bilo kojeg grada, bilo kojeg mjesta prema kome je podignuta optužnica za organizovani kriminal, a da on i dalje obavlja tu funkciju. Tako da, suočeni sa odbijanjem za postupanjem u skladu sa europskim standardima, nama opozicijnim odbornicima je ovo jedina opcija koja je bila na raspolaganju.
Najnovija korupcionaška afera u Budvi buknula je u martu istragom protiv Rađenovića, ali i savjetnika premijera Aleksandra Tičića za zloupotrebu službenog položaja, te bivše direktorice Prve banke Jelice Petričević i budvanina Vida Rađenovića. Istraga je pokazala da su Rađenović i Tičić 2007. omogućili preduzeću SP Luna, čiji je direktor Vido Rađenović, da pobjedi na javnoj licitaciji za prodaju više od 27.000 kvadrata zemlje na Košljunu. Petričević je obezbijedila preduzeću SP Luna nezakonito dobijanje kredita od 1,45 miliona eura, od čega je Vido Rađenović platio opštini Budva 1,42 miliona za kupovinu zemljišta. Novac koji je opština Budva prihodovala prodajom zemlje uplaćen je istog dana po nalogu okrivljenog Lazara Rađenovića Prvoj banci, kao garancija da će preduzeće SP Luna vratiti kredit, nakon čega je Vido Rađenović to zemljište preprodao preduzeću vlasnika Muhameda Borhana Rašida, saopštili su nadležni. Tužilaštvo također navodi da su novac od razlike u kupoprodajnoj cijeni prisvojili Lazar i Vido Rađenović u iznosu od 350.000, odnosno 100.000 eura. Ovi navodi tužilaštva nisu pokolebali ni vladajući DPS, ni predsjednika opštine u ranijoj najavi da zbog sudskog procesa Rađenović neće podnijeti ostavku. PR opštine Budva, Tijana Kotarac.
Pa mogu da kažem da je malo neobično da u protekla dva mjeseca dva puta po istoj inicijativi ili sličnoj inicijativi treba da odlučujemo, to jest da glasamo u lokalnom parlamentu opštine Budva. Mislim da će ishod sigurno biti isti. Politička situacija u opštini se nije promijenila da bi se nešto drugo moglo očekivati. Na opoziciji zakonski jeste da podnosi inicijative ovakvog ili sličnog tipa. Na nama je da odlučimo po toj inicijativi.
Inicijativu za skraćenje mandata i vanredne izbore potpisalo je 13 od ukupno 32 odbornika, koliko ih ima Budvanska skupština. Miomir Pejović iz SNP-a ipak vjeruje u uspjeh inicijative, računajući na podršku SDP-a iz vladajuće koalicije.
Očekujemo zbog toga prvenstveno Socijaldemokratske partije, koja se u Podgorici nekoliko godina borila protiv vlasti koja je na nelegitiman način bila formirana, dakle političkom korupcijom. E pa, isti takav slučaj se nedavno desio u Budvi kada su dva opoziciona odbornika pristupila vlasti i ja očekujem od Socijaldemokratske partije da ima apsolutno iste aršine, iste standarde, prosto ukoliko Socijaldemokratska partija se pridruži ovoj inicijativi sa liberalnom partijom, vidimo da ona već napustila vladajuću koaliciju samim tim što na prošlom zasjedanju nije bila ni prisutna, postoji i formalna većina da se skrati mandat aktualnom sazivu Skupštine opštine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slobodna Evropa.org.
Uprkos neveseloj ekonomskoj situaciji u kojoj većina građana, ali i značajan dio stručne javnosti, ne vidi nagovještaje boljih vremena, ministar financija Radoje Žugić objavljuje optimistične prognoze da je pred Crnom Gorom period dinamičnog ekonomskog rasta. Na čemu Žugić temelji optimizam i da li je realan, čućemo od Esada Krcića.
Ministar financija Radoje Žugić kaže da će rast crnogorske ekonomije prelaziti i 5% godišnje. Prema našim projekcijama, prosječna stopa rasta u srednjem roku biće u nivou od 3,7%. Naše očekivanje su da će stope rasta u srednjeročnom periodu prelaziti nivo od 5%, ocjenio je ministar Žugić u uvodniku biltena Ministarstva financija. U opoziciji kažu to su priče za malu djecu. Milutin Đukanović, Demokratski front.
Mene to ne zvuči nerealno, to su ponovo nastavak pričanja bajki. Prvo je premijer pričao bajka, sad njemu priključuje i ministar financija. Na osnovu čega može Crna Gora da ima rast 5% godišnje? Jel to objasni? Očigledno to da je za jednokratnu upotrebu, vidi građane da je stvarno drugačije nego što stvarno jest. Žugić je pametnije da objasni kako je spoljno-trgovinski deficit Crne Gore na kraju 2013. godine u odnosu na 2012. godinu povećan za 500 miliona evra i kako sad spoljnotrgovinski deficit iznosi 1.330.000.000 evra. I kako sa takvim pokazateljima može da daje takva saopštenja da će rast bruto domaćeg proizvoda biti preko 5%. Koja je to privredna grana što će da ostvari profit?
Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Filip Vuković smatra da su projekcije ministra financija realne.
I ja sam isto optimista kao i ministar Vukić, a optimizam zasnivam na strateškim investicijama u oblasti energetike i saobraćaja. Također vrlo su moguće investicije u ostalim privrednim granama proizvodnje kao što su recimo industrija građevinskih materijala. Mislim da Crna Gora u ovom trenutku je vrlo poželjna destinacija za investiciju u toj oblasti i ministar također zasniva svoj optimizam na tome. Znači tu su efekti i kad počne investicija, a naravno posle se oni multicipliraju, to je sujeta. Tako da je to vrlo realna prognoza. Naravno za to je politička stabilnost, jasni zakoni u svim sferama i naravno poštovanje tih zakona.
Iako često nisu u direktnoj vezi, informacije u vezi sa domaćom ekonomijom ne govore u prilog da se događa nešto što bi se tumačilo kao nagovještaj bolje situacije. Upravo je objavljen podatak da su ukupni dugovi i neizmirene obaveze crnogorskih opština na kraju prošle godine iznosili ukupno 287 miliona eura. Zvanična statistika bilježi pad aktivnosti u više oblasti, među kojima su promet nekretnina, prerađivačka industrija, trgovina na veliko i malo, a i prvi dio turističke sezone je bio veoma loš. Ministar financija Radoje Žugić međutim kaže da je kroz procese koji su snažno započeti početkom 2013. i koji jednako efikasno traju i sada unapređeno stanje javnih financija. Ovim smo također uz snažan investicioni ciklus koji je iniciran u sektorima turizma, energetike, infrastrukture, stvorili pretpostavke za ostvarivanje visokih stopa rasta i razvoja, rekao je Žugić. Funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Milutin Đukanović kaže da mu nije jasno o čemu je riječ.
Mi ne vidimo nikakve investicije, no gospodin Žugić treba saopštiti koje to investicije su. Trenutno u Crnoj Gori znamo da je Oraskom prestao. Od autoputa trenutno nema ništa i koji su to sektori gdje ono očekuje povećanje neko znači. A u 2013. godini konstatovali su svi i Savjet za financijsku stabilnost da imamo pad stranih direktnih investicija. Nije nam jasno o čemu čovjek priča.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Da ponovimo, Izrael jutros pogodio 70 meta, ubijeno 6 Palestinaca, 3 žene i 1 dijete. Arapska liga apeluje na Hamas da prihvati obustavu vatre. Bor sa tijelima poginuli u obaranju malezijskog aviona stigao u Harkov, proruski pobunjenici predali crne kutije, šefovi diplomatija Europske unije o novim sankcijama Rusiji. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, zahvaljuju vam na pažnji, pozivamo vas da poslušate i regionalni program u 18 sati.